Яхаскыл пиғамбар, 16-шы бөлік. Иерусалим – хиянатшыл шәһәр. Миңа Раббы сөзі келіп ирішті. Эй әдәм оғылы, Иерусалимгә аның әшәкілікләрін сөйләп күрсәт, һәм аңа Хужа Раббы Иерусалимгә былай дип әйтә диген. Синең тамырың вә туған илің Кәнғанилер жерендә. Синең атаң Амари, ә анаң Хитти қызы. Туған күніңдә синең кендегеңне кисмәделәр. Аруландыру өчен тыз белән ышкымадылар, су белән юмадылар һәм биләүгә биләмәделәр. Миһербанлык күрсәтеп боларны эшләр өчен бер кем дә сиңа кызганып карамады. Сине кырга чыгарып ташладылар. Туган көнеңдә сиңа җирәнеп карадылар. Яныңнан узып барган шакта мин кан ичендә тыпыршынып ятканыңны күреп яша дидем. Әйе, кан ичендә ятканда мин сиңа яша дидем. Сине кыр үсемлекләре кебек үршеттем. Син үсеп буй җиткердең һәм бик матур асыл ташка әверелдең. Күкрәкләрең тулышты, чәчләрең үсте, ләкин син шәрәй идең. Өстеңдә бер ни дә юк иде. Кабат яныңнан үткән шакта сине күрдем мин. Бу синең мәхәббәтең шыры иде. Мин өстемдәге киемемнең бер шабуын җәйеп, шәрәлегеңне капладым. Сиңа ант итеп синең белән килешү төзедем дип белдерә Хуҗа Раббы. Һәм син минеке булдың. Мин сине су белән кыендырдым. Каннарыңны юып төшердем һәм май белән майладым. Өстеңә парша кием кигездем, аягыңа күн башмак бирдем. Тәнеңне нәфис җитен тукымага тирдем, башыңа ефәк яулык бөркәндердем. Сине асыл ташлар белән бизәдем, беләгеңә беләзек, муеныңа муенса тактым, борыныңа быжра, кулагыңа алка һәм башыңа бик матур таш кигездем. Син алтын вә көмеш әйберләр белән бизәндең. Киемең нәфис җитен, ефәк вә паршадан иде. Син сыйфатлы бодай оны, бал вә май ашадың. Гәҗәеп гүзәл идең син. Патшаларча мәхәббәт идең. Синең матурлыгың хакында халыклар арасында дан таралды. Чөнки мин биргән затлы киемнәрдә син бик тә гүзәл идең дип белдерә Хуҗа Раббы. Ләкин син чибәрлегеңнән вә даныңнан файдаланып зина кыла башладың. Үтеп баручы һәр кемгә бирелеп фәхишлек иттең. Киемнәреңнең бер өлешеннән төрле төстәге калкулыклар ясадың һәм шунда бер кайчанда булмаганча фәхишлек иттең. Мин сиңа биргән алтын көмештән матур бизәнү әйберләре алып, үзеңә иратсыннар ясадың һәм алар белән фәхишлек иттең. Аларга парша киемнәреңне кигездең һәм алларына минем майымны вә хуш исле сумала майларымны куйдың. Мин сиңа биргән ризыкларны сыйфатлы бодай онын, майны вә балны хуш исләр аңкытсын дип алар алдына куйдың. Нәқ әнә шулай булды дип белдерә Хуҗа Раббы. Минем өчен тудырган угылларың вә кызларыңны ризык итеп путсыннарга корбан иттең син. Уйнашлык итүең генә җитмәгән идемени? Син әле минем угылларымны да шалып, ут аша үткәрдең һәм аларга бирдең. Барлык шушы әшәкелекләрне эшләгәндә, фәхишлек иткәндә, син үзеңнең яш вакытыңны кан ичендә тыпыршынган шәрә киемсез чагыңны исеңә дә төшермәдең. Ах, кайгы сиңа дип белдерә Хуҗа Раббы. Барлык шушы явызлыкларыңнан тыш, һәр мәйданда син үзеңә өем идең, гыйбадәт кылу өчен калкулык ясадың. Һәр төрле юл шатында үзеңә калкулыклар ясап, матурлыгыңны хур иттең. Үтеп барган һәр кемгә бирелдең һәм шулай итеп фәхишлек итүеңне арттырдың. Үзеңнең күршеләрең азгын Миср угыллары белән фәхишлек иттең. Минем ачуымны чыгарып, һаман күбрәк аза бирдең. Шуңа күрә мин кулымны сиңа таба юнәлтеп, өлешеңне кимиттем. Сине күрәлмәүче Пелешти кызларының ихтиярына бирдем. Синең йөгәнсезлегең өчен алар ялдылар. Син Ашшур угыллары белән дә фәхишлек иттең, чөнки туя белмәдең. Алар белән зина кылдың, ләкин канагатьләнү алмадың. Сәүдәгәрләр җирендәге килданиләр белән дә фәхишәләр чакландың, ләкин аннан да канәгатьлек тапмадың. Йөгәнсез фәхишә кебек шушыларны эшләгәндә, йөрәгең бик тә көчсез булды синең дип белдерә Хуҗа Раббы. Һәр төрле юл шатында өем игәндә, һәр майданда калку җирләр ясаганда, син фәхишәдәй булмадың, чөнки бүләкләрдән баш тарта идең. Син үз ире урынына чит ирләрне кабул иткән зинашы хатын кебек булдың. Барлык фәхишәләргә бүләк бирәләр, син исә барлык сөйәркәләреңә үзең ярарга тырышып, һәр тарафтан синең яңа фәхишлек итәргә килсеннәр өчен аларга үзең бүләк бирә идең. Синең фәхишлегеңдә хатын-кызлар белән була торган хәлләрнең киресе булды. Синең арттан йөрмәделәр, син үзең бүләк бирә идең. Ә сиңа бүләк бирмәделәр. Башкалардан син шулай айрылып тордың. Шуңа күрә Раббы сүзен тыңла, фәхишә. Хуҗа Раббы булай дип әйтә. Азгынлыкка бирелгәнең һәм фәхишлек иткәндә сөйәркәләрең алдында шәрәлегең ачылган өчен, әшәке путларың вә син аларга биргән угылларыңның каны өчен, мин синең барлык сөйәркәләреңне, син ләззәт алган, яраткан һәм шулай күрәлмәгәннәрне һәммәсен дә һәр яктан бергә җыеп алып, шәрәлегеңне ачып күрсәтәм. Алар синең хурлыкка калуыңны күрәчәк. Мин сине зинашы хатыннарны вә кеше канын түгүчеләрне хөкем иткән кебек хөкем итәчәкмен һәм көнчелегемнән ярсып үлемгә тартачакмын. Мин сине сөйәркәләрең кулына тапшырачакмын. Алар синең иемнәреңне туздырачак, калкулыкларыңны җимерәчәк, үстеңнән киемеңне салдырып, бизәнү әйберләреңне тартып алачак һәм сине шәрә калдырачак. Сиңа каршы гавамны җыеп, алар сине таш атып үтерәчәк, кылычлары белән тураклаячак. Йортларыңны яндырып, күп санлы хатыннар алдында сиңа җәза бирәчәк. Мин синең фәхишлегеңә шик куячакмын, һәм син инде бүләкләр бирмәячәксең. Сиңа булган ачуым кангач, һәм көнчелек ярсуым басылгач, мин тынычланырмын, һәм бүтән сиңа ачуланмам. Үзеңнең яш чагыңны искә алмаган, һәм кылган гамәлләрең белән ачуымны чыгарган өчен, менә шул гамәлләреңне үз башыңа кайтарачакмын, дип белдерә Хуҗа Раббы. Эшләгән әшәкелекләреңә өстәп, син азгынлыкка да бирелмәдеңме әллә? Гыйбрәтле мәкаләләр белән сөйләүче һәр кем синең хакта анасы нинди булса, кызы да шундый дип әйтәчәк. Ирен вә балаларын санламаган анаң һәм кыз туганнарыңа охшагансың син. Анагыз Хитти, атагыз Амари халкыннан. Синең олапаң Самария, ул үзенең кызлары белән синнән төн якта, ә сеңлең Сәдум үз кызлары белән синнән көн якта яши. Син алар юлыннан барып, аларның әшәкелекләрен кабатлап кына калмадың, син бар яктан да алардан азгынрак булып чыктың. Мин үземнең бар булуым белән ант итәм, дип белдерә Хуҗа Раббы. Синең сеңлең Сәдум вә аның кызлары, син һәм синең кызларың эшләгәнне эшләмәде. Сеңлең Сәдумның вә аның кызларының гынаһы менә нәрсәдә иде. Алар тәкәбер, вайымсыз тук булдылар һәм кайгысыз яшәделәр, ә ярлыларга вә мохтаҗларга исә ярдәм итәргә теләмәделәр. Алар һаваланып, минем күз алдымда әшәкелекләр эшләделәр. Шуңа күрә күргәнеңчә, мин аларны һәләк иттем. Самария, син кылган гынаһларның яртысын да кылмады. Әшәкелек эшләү ягыннан син аңардан уздырып җибәрдең. Син кылганнар белән чагыштырганда, апаң вә сеңелеңне тақва дип санарга мөмкин. Туганнарыңны шулай итеп аклагач, хәзер инде хурлык тамгасын үзеңдә йөрт. Син кылган гынахлар алар гынахыннан җирәнгешрәк булганга, алар синнән тақварак күренә. Уятыңнан кызарып, хурлык тамгасын йөрт, чөнки синең янда апаң белән сеңелең тақварак күренә. Шуңа да карамастан, мин Сәдумгә вә аның кызларына, Сәмәриягә вә аның кызларына һәм алар белән бергә сиңа да имин тормыш кайтарырмын. Кылган гамәлләрең өчен уятыңнан кызарып, үзеңдә хурлык тамгасын йөртсен һәм шуның белән аларга юаныч булсын өчен шулай эшлим мин моны. Синең туганнарың Сәдум вә Самария үзләренең кызлары белән элекке хәленә кайтачак. Син дә үз кызларың белән элекке хәлеңә кайтачаксың. Явызлыгың ачылганга кадәр һаваланып йөргән көннәреңдә туганың Сәдумне мыскыллап телгә алмадыңмыни? Ә хәзер син үзең, Арам кызлары вә аның күршеләре, Пелишти кызлары сиңа җирәнеп караган бөтен тирә-яктагылар алдында әдәм көлкесенә калдың. Үзеңнең азгынлыгың, әшәкелекләрең өчен хәзер газап чик, дип белдерә Раббы. Хуҗа Раббы булай дип әйтә: Килешүне бозып антыңны үтәмәгән өчен кылган гамәлләреңә карап, мин синең белән шулай эшлим. Алай да мин яш чагыңда синең белән беркеткән килешүне искә төшереп, синең белән мәңгелек килешү төзим. Син үзеңнең йөргән юлларыңны исеңә төшерәчәксең. Һәм апа сеңелләреңне үзеңдә кабул иткәндә сиңа оят булачак. Мин аларны сиңа кызларың итеп бирәчәкмен. Әмма мин мұны синең белән төзегән килешуым хакына эшләмим. Синең белән килешуны кабат төзим мин. Һәм шунда син минем Раббы икәнемне белерсең. Мин гафу иткәннең соңында кылган гамәлләреңнең һәммәсен син исеңдә тотсын. Уятыңнан кызарсын һәм моннан ары хурлыгыңнан авызыңны да ашырга кыймасын өчен эшлим мин моны. Бу Хуҗа Раббы сүзе.